Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы і апантаныя чытачы. Кожны тыдзень збіраю я ў торбу кніжныя навінкі і літаратурныя навіны, а бывае, што і не навіны, напрыклад, дзень нараджэння вядомага паэта.
Наш календар.
Каго ж я маю на ўвазе? Можа, Гіяса Дзіна або Аль-Фатха Амара ібн Ібрагіма Хаяма Нішапуры, якога мы называем проста Амар Хаям. Дарэчы, па поўным імені можна зразумець не толькі імя яго бацькі Ібрагім, але і прафесію Хаям, палатачны майстар, і нават месца нараджэння персідскі горад Нішапур. Амар Хаям нарадзіўся 18 мая 1048 года. І калі вы сапраўдны прыхільнік яго творчасці, то ведаеце, што рабіць. Але я хацела нагадаць пра Васіля Вітку, чый дзень нараджэння прыпадае на 16 мая. Яго сапраўднае імя Тимафей Крысько, год нараджэння 1911. Так што сёлета мы адзначаем 115 гадоў класіка беларускай дзіцячай літаратуры. У 1948 годзе пабачыла свет кніга «Вавёрчына гора». Гісторыя, як звяры сабраліся разам, каб выкаваць для вавёркі малаток, як шукалі спачатку жалеза для яго, а потым спосаб пераслаць інструмент. У 1957 годзе Васіль Вітка стаў рэдактарам новага часопіса «Вясёлка» і прыдумаў персанажа Васю Вясёлкіна, які то загадваў загадкі, то ствараў школу для звяроў, то ляцеў на месяц. А яшчэ Васіль Вітка быў аўтарам падручніка «Роднае слова», па якіх спасцігалі літаратурнае чытанне вучні пачатковай школы. Так што вы, шаноўныя слухачы, хутчэй за ўсё ведаеце яго вершы, хаця і не памятаеце аўтара.
З аднаго зярнятка малога вырастае магутны вяз. Колькі год яму жыць? Вельмі многа. 100 і 200. Залежыць ад нас. Колькі год на яго верхавіне ў гняздзе клікатаць буслам? Гэта самі мы ведаць павінны. Гэта ўсё падуладна нам. Колькі раз адлятаць яму выры і вяртацца дамоў у свой час? Усё залежыць ад нашай шчырай дабраты. І ці ёсць яна ў нас? Лес і рэчку. Клёкат бусловы. Чалавечую усмешку ў раз можна знішчыць аднім толькі словам, што бяздумна вырвецца ў нас. Стогнуць пілы, скрыгочуць бульдозеры. Наламана нямала дроў і чарсцвее душа ад карозі. Безадказных, бяздумных слоў. Іх не возьмеш назад, іх не вернеш. Камяком боль у горлі засох. І ніколі не ўзыдзе зерня, што ўпала ў бясплодны пясок.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
А зараз знаёмства з кніжным блогерам Андреем Іоновым. Ён вельмі хоча, каб колькасць чытачоў павялічвалася.
Образование у меня туристическое. По сути, я по образованию и работаю. А блог, это вообще на самом деле было какое-то спонтанное решение. Изначально я как бы любил читать, да, но это никак не входило прям в супер привычку дня, чтобы я прям сидел, вот читал целенаправленно и таким каким-то запоем. Но в один момент я наткнулся на книгу, она была популярна в 2023 году, «Четвёртое крыло» Ребекки Ярос. И меня настолько переполняли какие-то эмоции от прочитанного, что, ну, мне захотелось уже как-то делиться не только с друзьями, которые не особо меня слушали, потому что не читали и не понимали, о чем я говорю, а именно с кем-то, кто меня поймет. Поэтому выбор пал на ТикТок как платформу, где я могу как-то распространить свою эмоциональность, скажем так. У меня было две попытки начать блог. Первая как раз в 2023 году. Где-то 4 месяца я провел блог и забросил. У меня случился нечитун. Это вообще болезнь читателей, когда уже не хочешь читать. Читать ничего. И я вот на целый год я забросил чтение, я вообще ничего не читал, не снимал видео. И в прошлом году мне очень помогла моя коллега, она меня как-то так смотивировала, что, а чего ты не ведешь блог дальше? А я сидел и думал, ну действительно, ну все же хорошо шло, почему нет? Ну и решил восстановить. И мне кажется, это было лучшее решение в моей жизни, вернуться в блог, в книги. Я считаю, что это, наверное, лучший способ заманить, не заманить, а как впечатлить читателя или будущего читателя, потому что сейчас современная молодежь, вот ребята, ребята, они очень реагируют остро на эмоции. И когда они видят твои впечатления, твою эмоциональность на какую-то историю, мне кажется, это гораздо больше подкупит человека, скажем так, доверие вызовет к истории, чем просто какой-то банальный сухой текст.
Парады, як зрабіць чытанне штодзённой привычкой, прогучать у канцы. А зараз свежие книжки от выдавецтва «Беларусь». Гэта просто космос.
Сигнальный экземпляр.
Для самых маленькіх у красавіку выйшаў зборнік фантастычных апавяданняў «Касмабайка». Яго аўтары маладыя пісьменнікі, таму зборнік поўны гумару. Як вам, напрыклад, назва «Планета пратэрмінаванага варэння». Пазнаёміць нас з кнігай галоўны рэдактар выдавецтва Дар'я Казлоўская.
Ко дню космонавтики в издательстве «Беларусь» вышел сборник космических рассказов «Космобайка». В нее вошли произведения молодых белорусских писателей, которые пишут о космосе. Рассказы смешные, рассказы веселые, рассказы поучительные, которые учат добру, дружбе. Это фантастика. Писатели детские обратились к нам, у них были уже готовы рассказы. Два непосредственно писателя, Екатерина Залесская и Наталья Андрасюк, выступили инициаторами этого проекта. При оформлении мы подошли к этому не совсем стандартно, мы сделали элемент activity. То есть в каждом рассказе зашифровано одно из слов, и если мы разгадаем кроссворд на последней странице, то мы справились с заданием и выучили много новых слов из этой книги. История рассчитана на младший школьный возраст. Здесь разыгрываются сценки из жизни, которые есть в жизни, наверное, каждой семье. Какие-то школьные истории.
А для больш сталых у серии «Беларуская дитячая энциклопедия» вышла книга «Беларусь космичная». Вядома, стваральники натхняліся полетом Марыны Василевской, але не забыліся и інших беларусов, что причинилися до развития космонавтики. Рассказывая загадчик редакции науково-популярной и доведочной литературы Вольга Давидович.
Книга «Беларусь космічная» выйшла амаль што пару дзён таму. Яна будзе вельмі цікава усім, я лічу, дзецям і, канешне, безумоўна, дарослым. Арыентавана яна на сярэдні і старэйшы школьны ўзрост. Інфармацыя пададзена вельмі, як я лічу, проста. Пры падрыхтоўцы выдання бралі фотаздымкі агенцтва «Белта», газеты «Савецкая Беларусь», а таксама з сайтаў «Роскосмоса» і «НАСА». Любая кніга пачынаецца з ідэі. Была ідэя паказаць не проста, што ёсць космас, але паказаць тое, як дасягае чалавек космасу менавіта. Там прадстаўлена інфармацыя о беларусах, якія спрыялі развіццю касмічнай навукі. Гэта Барыс Кіт, гэта і Косберг, гэта і нашыя касманаўты беларускія. І ў ліку іншых касманаўтаў, безумоўна, была Марына Васілеўская. У кнізе змешчаны ліст, зварот да дзяцей, якія менавіта падрыхтавала Марына Васілеўская. Акрамя гэтага мы даем інфармацыю пра беларускі фонд міру, у якім сёння працуе Марына Васілеўская. У кнізе тры раздзелы. Гэта беларускі путь к звёздам з історыі беларускай касманавтыкі і беларускі фонд міра. Мы імкнуліся зрабіць усю інфармацыю даступнай для дзяцей у першую чаргу. Ёсць рэчы, якія дарослому зразумелы, але дзіцяці, напрыклад, патрабуецца той же сказ зрабіць у чатырох сказах, больш падрабязна расказаць пра тую ці іншую з'яву, каб гэта было цікава і зразумела. І асабліва для дзяцей, калі для іх нешта не зразумела, яны губляюць цікавасць. А хацелася б, каб яны прачыталі гэту кніжку з першай да апошняй старонкі. Увогуле хачу сказаць, што тэма космаса для мяне была вельмі далёка. Ёю цікавіліся мае бацькі, мой бацьку, яго былі нейкія маркі, карабкі ад запалак з выявай касманаўтаў. Для мяне гэта ўсё было далёка. А калі я ўжо пачала рабіць кнігу, пачала пагружацца ў гэту тэму, мяне тэма космаса сапраўды ўразіла. Ўразіла тое, што касманаўты на борт толькі могуць браць 1 кілаграм грузу, таму што гэта не вельмі танна каштуе давесці груз да міжнароднай станцыі. Па-другое, тое, як яны рыхтуюцца. Сапраўды, не кожны здолее быць касманаўтам у фізічным плане. Ну і ў маральным плане, калі ёсць такія вялікія нагрузкі на чалавека, і калі толькі ты на такой невялікай тэрыторыі, у невялікай прасторы ляціш у космас, і не ўяўляеш, даляціш ці не даляціш, ну дзякуй Богу, усе далятаюць. Гэта сапраўды геройскі ўчынак. Тыраж кнігі 1500, яна будзе даступна ва ўсіх кніжных крамах, а таксама ў выдавецтве «Беларусь».
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Вядома, сярод маіх слухачоў ёсць не толькі чытачы, але і пісьменнікі, ці тыя, хто хоча імі быць. Звярніце ўвагу, часопіс «Маладосць» стварае літаратурны салон. Першае пасяджэнне адбудзецца ў ліпені. Вядома, выданне яшчэ паведаміць пра гэта на сваіх старонках і ў сацыяльных сетках. Але ў нашых слухачоў магчымасць даведацца аб праектах часопіса раней за ўсіх. Да якіх конкурсаў яшчэ можна падрыхтавацца, раскажа галоўны рэдактар «Маладосці» Вольга Рацэвіч.
У гэтым годзе ўжо надрукавалі вынікі конкурсу паэтычнага імя Міколы Малявкі сярод маладых паэтаў. Таксама гэта конкурс, які ўяўляе саюз пісьменнікаў, Мінскае гарадское аддзяленне, паэтычнае імя Міколы Мятліцкага, а таксама да дня перамогі. Дык вось, пасля таго, як вынікі будуць падведзеныя, таксама творы пераможцаў будуць надрукаваныя. Гэта будзе 6-7 у ліпені. Да 150-годдзя цёткі будуць надрукаваныя пераклады студэнтаў лінгвістычнага на розныя мовы верша «Цёткі мой сад». Гэта такі конкурс мясцовы, так сказаць. У ім бяруць удзел студэнты лінгвістычнага універсітэта, але і могуць, у прынцыпе, узяць удзел людзі абсалютна любога ўзросту. Ну, канешне, пажадана, каб была ўсё ж такі адукацыя. А ў нумары 11-тым такая ж падборка перакладаў на розныя мовы верша Максіма Богдановіча «І хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы». Вось гэтыя публікацыі верша «Цёткі» і верша Максіма Богдановіча, яны ўваходзяць у наш праект «Часопіс «Маладосць. Твой старт у літаратуру». Мы запланавалі яго, ён будзе рэалізавацца адначасова ў 5 напрамках. Пераклады студэнтаў. Это першае. Другое. З 1 ліпеня мы аб'явім конкурс літаратурны на лепшае эсэ на тэму «Зборны вобраз беларускай жанчыны. Асабісты досвед». Гэта калі ўдзельнікам неабходна напісаць празаічны твор аб'ёмам да 10 тысяч знакаў. Гэта можа быць аповед пра жанчын сваёй сям'і, выпадковых знаёмых, каляжанак, аднакурсніц, аднакласніц, якія нейкім чынам паўплывалі на жыццёвы шлях апавядальніка. То бок гэта будзе эсэ пра жанчыну. Таксама для людзей, якія валодаюць тэхнікай афармлення вокладак, таксама мы прапаноўваем паспрабаваць аформіць вокладку часопіса «Маладосць». Любую абсалют на нашай стылістыцы дастаткова проста пагартаць TikTok і Instagram наш і зразумець для тых, хто не ведае, што сябе ўяўляе часопіс «Маладосць», паглядзець, што мы друкуем, як мы выглядаем, і вось у такой стылістыцы стварыць вокладку, даслаць яе таксама нам. Мы выберем пераможцу, і адзін з нумароў «Маладосці» будзе аформлены. Таксама працягваецца наша рубрыка «Перакладчыцкі дэбют». Гэта для студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта замежных моў, калі яны могуць перакладаць падчас сваёй практыкі, перакладаць нешта для «Маладосці», прапаноўваць нам таксама. Галоўная ўмова, каб іх узрост быў да 31 года. З другога паўгоддзя у рамках гэтага праекта мы задумалі цыкл літаратурных сустрэч, так сказаць, такі штомесячны літаратурны салон. Гэта адкрытая пляцоўка, дзе рэдактары «Маладосці» сустракаюцца з аўтарамі часопіса, з чытачамі, з перакладчыкамі. Мяркуем збірацца раз на месяц. Тут у нас у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Пачынаем працу з 1 ліпеня. Абвесткі, канешне, будуць у соцсетках.
Ну і для самых цярплівых некалькі парад кніжнага блогера Андрэя Ёнова, як стаць заўзятым чытачом.
На самом деле, это, во-первых, очень сильно развивает твою эмоциональность. То есть ты начинаешь больше проявлять чувствительность. Не знаю, для меня, кажется, вот чувство и эмоции — это одна из тех каких-то вот черт характера, которая в нас определяет людей. И то есть чем больше ты проникаешь какой-то чувствительностью, тем больше ты открыт миру. Я бы сказал, что один из самых главных советов, который мне помог, просто ввести чтение в какую-то небольшую норму дня. То есть выделить, например, 30 минут. Обычно вот в приложениях в телефонах есть там какие-то моменты, когда ты можешь установить там таймер на этот определенный момент. И вот он будет как специальный календарик отмечать, что в этот день, да, ты прочитал, ты достиг нормы. Это очень сильно мотивирует. И вот постепенно ты будешь как-то вникать больше в чтение. Тебя начнет захватывать больше. Главное еще выбрать ту историю, которая тебе действительно понравится. Бывают такие книги, которые ты просто мучаешь. Даже несмотря на то, что там, вот, допустим, 200 страниц, ты ее можешь мучать 3 недели, 2 недели, месяц, 2 месяца. Первый еще совет — это прийти в какой-нибудь книжный, просто взять книги и посмотреть аннотацию, иллюстрации. Бывает так, что вот визуальная любовь к обложке, она пересиливает абсолютно любое какое-либо негативное влияние, может, той же аннотации, поэтому хочется читать больше. Книги — это скорее не про какую-то обязанность, это про отдых и действительно яркое погружение в историю.
Думаю, на сёння хопіць навін. Спадзяюся, нешта карыснае для вас у маёй торбе знайшлося. Так што кніганоша Наталля Сіротка з вамі развітваецца на тыдзень, каб парадаваць навінкамі пры наступнай сустрэчы. Бывайце!